ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
ប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាច្រើនកំពុងតែប្រញាប់ប្រញាល់ចូលរួមជាមួយនឹងសេវាកម្មពន្លត់អគ្គិភ័យដោយស្ម័គ្រចិត្តខណៈដែលភ្លើងឆេះព្រៃនៅតែបន្តឆាបឆេះពាសពេញប្រទេសមានអ្នកដាក់ពាក្យសុំច្រើនជាងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់ទៅ5ដងដែលបានសាកសួរពីការចូលរួមជាមួយនឹងសេវាកម្មអគ្គិភ័យនៅជនបទនៃរដ្ឋ New South Wales ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមនុស្សជាង 25,000 នាក់ហើយដែលបានធ្វើការសាកសួរអំពីការចូលរួមជាមួយនឹងសេវាកម្មពន្លត់អគ្គិភ័យនៅតាមជនបទនេះចាប់តាំងពីដើមរដូវភ្លើងឆេះព្រៃដ៏រន្ធត់នេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងការទទួលពាក្យប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមមានសមាជិកថ្មីប្រមាណតែ 4,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកគ្រប់គ្រងការចូលរួមសហគមន៍លោក Anthony Bradstreet មានប្រសាសន៍ថាចំនួននៃការសាកសួរទំនងជាជាប់កំណត់ត្រា
We do pretty commonly see
យើងឃើញជាទូទៅបន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍អគ្គិភ័យដ៏ធំសម្បើមសម្បើមយើងឃើញមានការកើនឡើងនៅក្នុងការសាកសួរដូច្នេះជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាបានឃើញបាត់ពិសោធន៍ភ្លើងឆេះព្រៃចាក់ផ្សាយនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវរួចមកហើយបានស្ដាប់ឮពីវាទៀតនោះប្រកាសណាស់មានប្រជាជនកាន់តែច្រើនចង់ចូលរួមចំណែកនៅសេវាកម្មនេះសេវាកម្មពន្លត់អគ្គិភ័យនៅតាមជនបទហៅកាត់ថា RFS នៅរដ្ឋ New South Wales គឺជាសេវាកម្មពន្លត់អគ្គិភ័យស្ម័គ្រចិត្តដ៏ធំជាងគេបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកដោយមានសមាជិកជាង 70,000 នាក់មកពីកងពលក្នុងតំបន់2,200កន្លែងការសាកសួរអំពីសមាជិកភាពកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់អ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យស្ម័គ្រចិត្តយ៉ាងហោចណាស់5រូបនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria និងរដ្ឋ New South Wales លោក Bradstreet បាននិយាយថាប្រជាជនដែលមានបំណងចូលរួមសេវាកម្មនេះត្រូវតែមានឆន្ទៈនៅក្នុងការប្រាជ្ញាចិត្តដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាសមាជិកថ្មីតែងតែត្រូវបានស្វាគមន៍ជានិច្ច
There really is a huge number of people
ពិតជាមានចំនួនប្រជាជនជាច្រើនដែលចង់គាំទ្រសេវាកម្មនេះហើយយើងកំពុងធ្វើការតាមរយៈការសាកសួរទាំងនោះដូច្នេះយើងអាចស្វាគមន៍ពួកគេទៅកាន់គ្រួសារសេវាកម្មពន្លត់អគ្គិភ័យនៅតាមទីជនបទអាជ្ញាធរពន្លត់អគ្គិភ័យនៅរដ្ឋ Victoria ហៅកាត់ថា CFA ក៏បានមើលឃើញនឹងការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍ចាប់តាំងពីមានអគ្គិភ័យដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ដែលបានឆាបឆេះកាត់តំបន់ East Gippsland កាលពីដើមខែនេះប៉ុន្តែมันអាចផ្ដល់តួលេខពិតប្រាកដបានឡើយទោះបីជាមានការចាប់អារម្មណ៍នាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងការចូលរួមក៏ដោយអាជ្ញាធរបានប្រមាណថាអ្នកជ្រើសរើសថ្មីនឹងមិនត្រៀមខ្លួនដើម្បីជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពន្លត់អគ្គិភ័យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងពេលឆាបឆាប់នេះឡើយ
During this time of high fire activity, our usual
អំឡុងពេលនៃសកម្មភាពភ្លើងឆេះខ្លាំងពេលវេលានៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តថ្មីតាមធម្មតារបស់យើងអាចនឹងត្រូវពន្យារពេលដោយសារបរិមាណនៃការដាក់ពាក្យសុំប្រតិបត្តិការនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងតម្រូវការរបស់យើងនៅក្នុងការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលសុវត្ថិភាពដ៏សំខាន់ដល់អ្នកដែលបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមដូច្នេះពួកគេអាចចេញទៅធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានគ្រោះថ្នាក់បានទន្ទឹមនឹងនេះសេវាកម្មពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់រដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងហៅកាត់ថា CFS ក៏បានជួបប្រទះនឹងការកើនឡើងក្នុងការសាកសួរព័ត៌មានចូលជាសមាជិកភាពចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020នេះមក CFSនិយាយថាមានការចាប់អារម្មណ៍ជាង 1,500 នាក់ក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃដំបូងនៃឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងជាង 1,600 នាក់ក្នុងរយៈពេល2ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2019លោកជួនដែលជាអ្នកស្រុករស់នៅតំបន់ Blue Mountains គឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស 25,000 នាក់ដែលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញនឹងការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹង RFS នៃរដ្ឋ New South Wales លោកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តនេះនៅមុនថ្ងៃបុណ្យ Noel
A lot of my family is already involved.
គ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាច្រើនបានចូលរួមជាមួយនឹងសកម្មភាពនេះហើយនៅពេលនេះខ្ញុំមានពេលវេលាដើម្បីចូលរួមចំណែកដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគួរតែដោយសារតែការពិតដែលថាភ្លើងឆេះនេះនឹងមិនទៅណាឆ្ងាយហើយយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនបន្ថែមទៀត បរិវ័យ66ឆ្នាំរូបនេះកាលពីមុនបានការពារផ្ទះរបស់គាត់ពីអគិភ័យហើយនិយាយថាគាត់មិនមានការព្រួយបារម្ភអំពីគ្រោះថ្នាក់នោះទេ
It's something I've been thinking about for a while.
វាជាអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតអស់មួយរយៈមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើវាដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពេលនេះដល់ពេលវេលាដែលខ្ញុំត្រូវតែធ្វើវាហើយការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកដែលមកសាកសួរនេះកើតឡើងចំពេលដែលមានសំណួរដែលបានចោទសួរឡើងថាតើកងកម្លាំងពន្លត់អគិភ័យរបស់អូស្ត្រាលីកំពុងទទួលបាននូវថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរឬទេកាលពីដើមខែនេះប្រធានកងពលតូចសេវាកម្មអគិភ័យជនបទតំបន់ខាតផាទីលោក Steve Daly បានប្រាប់ SBS News ថាលោកបានស្នើសុំថវិកាដើម្បីទិញឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់ទឹកទំនើបមួយអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកហើយអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកហើយដែលខ្ញុំបានស្នើសុំវាហើយខ្ញុំត្រូវបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែមិនមានកញ្ចប់ថវិកាហើយប្រសិនបើអ្នកក្រឡេកមើលលើបណ្ដាញសង្គមហើយឃើញប្រជាជនទាំងនេះបានចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារចូលទៅក្នុងមូលនិធិពន្លត់អគ្គិភ័យ RFS នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានអ្នកដែលស្ដាប់ខ្ញុំនៅកន្លែងណាមួយកាលពីខែធ្នូបរិះនៅទីក្រុង Canberra ម្នាក់គឺលោក Louis Hotman បានសរសេរប្រកាសតាម Facebook ដោយរៀបរាប់ពីរបៀបដែលបងប្អូនប្រុសរបស់លោកដែលមានអាយុ23ឆ្នាំនិងជាអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យស្ម័គ្រចិត្តបានស្នើសុំនៅមួកសុវត្ថិភាពមួយសម្រាប់ពន្លត់អគ្គិភ័យដែលប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ប៊ុនណូអែលលោកបានពិពណ៌នាថាបងប្អូនប្រុសរបស់លោកទទួលបាននៅមួកចាស់មួយដែលគ្មានរបាំងមុខនៅក្នុងការបង្ហោះនេះលោក Hotman បាននិយាយថាអ្នកពន្លត់អគ្គិភ័យស្ម័គ្រចិត្តទទួលបានតែឧបករណ៍ការពារមួយឈុតប៉ុណ្ណោះហើយជារឿយៗត្រូវចេញទៅខាងក្រៅទីវាលដោយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់កខ្វក់ប៉ុន្តែលោក Anthony Bradstreet មកពីសេវាកម្មអគ្គិភ័យជនបទនៃរដ្ឋ New South Wales និយាយថាគ្មានបញ្ហាអ្វីទេនៅក្នុងការប្រោលជូននៅសមាជិកបច្ចុប្បន្ននៅឧបករណ៍ដែលពួកគេត្រូវការនោះ
We are very well resourced and supported
យើងមានធនធានគ្រប់គ្រាន់និងទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋរបស់យើងដូច្នេះច្បាស់ណាស់ជាមួយនឹងសមាជិកថ្មីនោះមានន័យថាយើងផ្តល់ជូននូវឧបករណ៍បន្ថែមសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែនោះគឺជាការវិនិយោគដ៏ល្អមួយរបាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Manny True សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។